Eny ary, tompoko lahy tompoko vavy, miala tsiny indrindra moa ny tenako raha mijoro eto anoloanareo ka hitondra ny fiterenana satria tsy iray ny hahafazanany ary tsy zoky ny fasandriny. Indrindra moa tsy dia hoe manana tare mahafinaritra ho jerenana hoe feo tsaratsara mahafinaritra hoenoana, dia miala tsiny indrindra tompoko, miala tsiny, miala fondro. Eny ary, voalohany indrindra dia isaorantsika Andriamanitra zagnahary an-tampony loha. Nitantana antsika tany anatin'izay fotoana lavalava tsy ny fankahitana izay ka natafaray antsika etokoa androany. Saorantsika ihany koa izy satria mbola izy ihany izy irery ihany no hahafahantsika mahazo sy miaina ampahasalamana n'izao taona vaovao izao, ka dia fisaorana sy laza anazy any an-tampony loha any an-danitra ka ny fiadagnana ho antsika ty ambonin'ny tany ambany masoandro. Isaorantsika ihany koa ny andalam-panjakana izay nitondra sy nitantana antsika hatreto hatramin'izay satria ny biby tsy manandoha no hoe tsy mandeha. Isaorany indrindra ny fanjakana ray aman-drena tony firenena izay nitahy sy ny tantana ary nitsinjo antsika hatramin'izay. Manarak'izay dia tsy ho aire ny tsy hiteny ihany koa an'ireo ray aman-dreny izay nikarakara sy nitondra antsika ary nitantana antsika tamin'ny lalana izay nitiavintsika hatramin'izay, dia niteny hoatran'izao moa manandray dia nivolagna manandreny ka rehefa manao kabary dia tsy hainy tsy hiteny ny ray aman-dreny satria raha tsy nisy ny ray aman-dreny izay sy ny be mangaroa isika dia tsy hoatra izao. Eny ary, ny fiarahantsika eto androany raha resadresaka tsotra ny atao dia ny fampiarabana ny tratrin'ny taona dia faly zahay, faly ka faly raha miarahabantsika amin'ny fatratrarana ny taona 1948 vaovao izao. Arabaina ianareo, arabaina isika mianakavy nahatsipaka ny taona 1948 ka nandray akafaliana sy apitsikina ary ampahasalamana lehibe dia lehibe indrindra ity taona vaovao ity. Tsy hainay tompoko ny tsy hitsodrano antsika amin'izao taona vaovao miditra izao mba hanampy ny fitahiana sy ny fanambina ny famisiany ka hanampy ny fahasoavana eo amintsika mianakavy mandrakariva. Eny ary tompoko, ny resaka moa tsy dia tsara atao lava fa ho faraparana antsika angamba, ka ny famaranana ny resaka moa tsy hay atao ohatra ny fitondra moto 125 ny gapola ka takana dia mandeha fa ny fanaovam-beloma tompoko dia ataontsika ohatra ny vodikirarony madame ma sady avo notokisana no matanjaka teo afatsika eny ary tompoko, dia mirary soa antsika mianakavy ho vita soan'ny roa andro, vita soan'ny sarahana tsy fankahitana araky ny filazan'ny Betsileo azy, fa dia eny ary tompoko, misaotra betsaka, misaotra tompoko.